E ora imos a falar de hockey, porque tamén en Ribadeo temos equipo deste deporte na categoría infantil. E este fin de semana pois, xogou un par de partidos, é dicir, unha xornada, dúas xornadas, mellor dito, desta liga que na que está a competir. Imos a falar con unha das adestradoras deste equipo. Sole, moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Traballo compartido, non? Entre as dúas, non? Entre dúas
Sí.
adestradoras, non?
Sí, a verdad que a miña compañeira que xa xoga a Liga Élite é moi boa e o traballo dela é increíble tamén.
Bueno, en primeiro lugar, preguntarche como ou cales foron os inicios deste clube Trasnos.
Este club de Trasnos ten traballo anterior con nenos de iniciación de patinaxe desde fai máis de 10 anos. Entonces víamos a problemática de que necesitábamos darlles máis a esos nenos que acababan de patinar para darlles unha salida a outras cousas. Entonces decidimos crear un club entre os padres que querían seguir e nos que queríamos dar algo diferente ao pueblo.
É que seguramente tamén os nenos lles gusta un pouco competir, non? Contra nenos de outras localidades, non?
Claro, de feito compiten a nivel galego, que non hai liga comarcal nin nada, entonces xa nos metimos xa a nivel galego e polo menos facemos convivencias, por exemplo, con os nenos da miña compañeira que son de Lugo e tal, queras que no, pois son amizades conxuntas, quedadas e comidas. Por exemplo, outro día estuveron na pista de xeo todos xuntos. Entrenamentos, sabes?
Sí, estamos falando de hockey a patins en línea. Que diferencia hai un pouco de que señan líneas, catro rodas? Bueno, de xeo xa sabemos a diferencia.
Bueno, evidentemente os patins son diferentes. A carga de peso corporal para patinar é diferente. Pero tamén o stick é máis de xeo que de hockey patins, é diferente a forma do stick. En hockey patins usan bola, nos usamos disco. É un pouco diferente a todo, o sea, en general son todo diferente.
Cal deles é máis fácil?
É máis lento quizá o hockey patins en catro rodas. É un xogo máis lento. Este máis explosivo, van máis por intervalos de velocidade, sabes? É moito máis rápido, muitísimo máis rápido.
A ser máis rápido, seguramente tamén máis vistoso, non?
Sí, totalmente. Para o meu caso, que me afecta, moito máis vistoso.
Falamos do que foi a competición destes dos partidos deste pasado fin de semana. Xogabais na capital en Lugo, porque, bueno, hai que desplazarse tamén xogar a donde hai canchas adecuadas, non? Para este deporte, non?
Claro, a problemática que aínda non poidamos ter unha valla en condicións, pero pouquiño e a pouco. En principio estamos con trámites co concello a ver si poden facilitarnos habilitar as instalacións.
Xogades, como decía, estas dous partidos este pasado fin de semana, e un deles ganábase con claridade 0-11 e outro empatabais a 6. Que nos podes contar do que foron eses dous compromisos?
A ver, claramente o primeiro partido gañáronlo porque levan moito máis tempo que os outros nenos xogando, pero bueno, é como todo, hai que xogar, se non xogas non aprendes. entonces viuselles moita máis soltura, moitos máis pases, a colocación en pista, sabes, que se lles viu cómodo xogando, entonces eso notes, vese nos rapaces. Despois, claro, disfrútalo máis, porque ven que les poden facer tamén esas cousas.
Tamén no segundo partido igual estaban un poquinho máis cansados, porque hai que decir que foron todos no mesmo día, unha 10 da mañá e outras 4:35
claro.
da tarde.
Bueno, o segundo partido foi máis durillo, porque tiñan que competir contra Lóstregos, que é un equipazo arriba da lista sempre, todos os anos, e queiras que non, pois costoulles moito máis xogar contra eles, porque xa 5 anos nos é a segunda liga que xogamos, por eso estamos moi contentos cos rapaces.
E agora a traballar de cara ao que vai ser a próxima xornada, unha próxima xornada que será no próximo mes de marzo, non?
Sí, a principios de marzo temos 2 partidos importantes, porque un deles é contra o noso rival directo, creo que Morcegos.
Morcegos, sí.
Hai despois o outro, a verdad que non mirei contra quen, pero penso que Meigas, pero non o teño moi claro ahora mesmo. Pero sí, Morcegos este ano entrou moi forte, a ver como nos vai.
Na clasificación, ahora mesmo, despois de xugados 4 partidos, sois quintos clasificados. Podemos dalo como bon, coñecendo o resto dos rivales.
Sí, super bon, porque o ano pasado, sendo o primeiro ano de liga, non quedamos últimos. Este ano estamos na mitad da tabla e esperamos poder ir subindo polo menos hasta o terceiro, cuarto, e si se tercia e podemos subir un poquinho máis, pois mira, eu encantada por os pícaros, para que lle sirva de autoestima e de decir, nos podemos, sabes, unha segunda liga podemos ascender a máis.
E aqueles que queiran participar, que queiran practicar este deporte, como se invitamos, como poden facer?
Pois poden visitar o noso Instagram, que é hockey, bueno, Isla Pancha, Club Hockey Isla Pancha, que o encontran tranquilamente, poñose en contacto con nós, senón no polideportivo, os mércores por a tarde ás 4:15, estamos por ali dando un pouco de guerra. Temos Facebook, o que pasa que estes días estamos aí un pouquiño tal. Temos un correo electrónico, que é clubhockeyislapancha@gmail.com. Sempre estamos á disposición de quen queira aprender. Non sei, poden achegarse, probar, se non lles gusta, pois non hai ningún problema. O caso é que coñezan e proben. Si queren ir a ver partidos, pois non hai ningún problema, díceselles donde, si queren vir con nós, sin problema, vendo o sitio, pois, si vamos en bus, pois, levámoslos, sabes, en plan...
Plan excursión,
plan, en plan excursión.
Plan viaxe organizados.
Nos queremos ver que isto sube e que se coñece, pero... sabes, a un ritmo que tampouco queremos abarcar moito para que os nenos teñan algo que un deporte de calidade. Non nos gusta facer un boom e que os nenos non aprendan, sabes o que te quero decir?
Sí.
Queremos que seña un deporte a disposición de todos e que siga adiante e que os nenos aprendan.
Pois a seguir traballando en favor de este deporte e que vaya, os resultados se sigan acompañando. Sole, moitas gracias, boas tardes.
Boas tardes a vos. Chao.